galabuna agsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Waxaad naga dhagaysan kartaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo telefoonada gacanta. Bogga internetka ee caalamka dhan nagala socon kartaana waa voasomali.com.
waa galab 3 bisha June waa 9 sanadka 2015 ka idaacadeeda galabnimo waxa si wada jir idin ku daadahinaya Sahra Ciidle iyo Xuseen Barre.
Qodobada daacadeena ku maqli doontaana waxa kamida Soomaaliland oo sheegtay inuu hub ku soo qabatay buuraleyda gobolka Awdal sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Maxamuud Cali Saleban Rabax oo fiyoweeda u waramay.
Maya, waa waxyaabaha qaldan ee wariyeyaasha iyo wasaynadu had iyo jeer ahay xidhiidh isugu sameeyaan bay adeer ka mid tahay. Anigu waan gaar idaacaddiina u sheegay in halkaasi wax huba oo ay odayaasha isla yimaadeen cabatin bay ahayd, waana la dhameeyey, waa wax kala daada weeyaan.
waxaa kale oo dhageystayaal aan idiin hayna qaramada midoobay oo sheegtay ISIS oo gabdhaha uga ganacsata suuqyo adoonsi ah dhulka ay ka talisay Suuriya iyo Ciraaq.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee taxanaha ku saabsan caqabadaha hortaagan xalinta amniga ah amni darada Soomaaliya, barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodi gabneed iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka. warar saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen midowga Yurub, qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD, howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo dowladda Mareykanka iyo weliba boqortooyada midowga midowda ee Ingiriiska ayaa lagu sheegay in ay soo dhaweynayaan horumarka ilaa haatan laga gaaray geeddi-socodka maamul sameynta Juba. Waxay ugu baaqeen dhammaan dhinacyada ah arrinkaasi khuseeyo in ay ka joogsadaan wax kasta oo waxyeelayn kara geeddi-socodka dhismaha dowlad goboleedkaasi guud ahaan, isla markaana dib u dhac u keeni kara guulaha ilaa iyo haatan la gaaray. ugu dambeyntii ayaa war saxaafadeedkan lagu sheegay in saaxiibada Soomaaliya ee caalamku ay ka go'an tahay in ay taageeraan geeddi socodka dalka iyo nabad ku wada noolaanshiyaha.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa tilmaamay in baahi xoogan loo qabo in la tababaro ciidamada dalka Ciraaq si ay ula dagaalamaan kooxda Daacish. hadalka madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmaya kadib markii uu shalay kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi. labada hogaamiye ayaa ku kulmay dalka Jarmalka, waxaana kulankoodu uu qayb ka yahay dadaalka la doonayo in looga hortago kooxda Daacish oo dhul badan qabsatay. madaxweyne Obama ayaa xusay in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ay ka shaqaynayso qaab cusub oo lagu xoojinayo tababarada la siinayo ciidanka Ciraaq.
dowladda Shiinaha ayaa ku eedeysay wadamada toddobada ah ee ku horumaray dhinaca dhaqaalaha inay ku kacayaan arrimo mas-uuliyad darro u muuqda oo ku aadan badaha lagu muransan yahay ee ku yaala dhinaca bariga iyo koonfurta dalka China. warmurtiyeed ka soo baxay gabagabadii kulankaasi ayaa lagu sheegay in hogaamiyeyaasha toddobada wadan ay walaac ka muujiyeen xiisadda dhinaca badda ee ka taagan qaaradda Aasiya, waxaana dhinacyada oo dhan ay ku baaqeen inay ixtiraam maan shuruucda caalamiga. waxaa warmurtiyeedkaasi lagu sheegay in ay si xoogan uga soo horjeedaan dandaansiga iyo in awood la adeegsado, waxaanay ka digeen in cid gaar ahi ay isku daydo inay keligee tallaabo qaado si arrintaasi ay wax uga beddesho. qodobada ku jiray warmurtiyeedkaasi waxaa u muuqday kuwo lagu dhaleecaynayo dadaalada ay dalka Shiinuhu ka wadaan jasiiradda macmalka si ay u xoojiyaan sheegashadooda badda koonfurta Shiinaha.
wasaaradda caafimaadka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay dhimashada ku dhawaad 7 qof oo u dhintay xanuunka ku dhaca saableyda ee fayraska MERS. wasaaradda ayaa sheegtay maanta oo 3 in haweeney 86 jir ah la dhigay qaybta gurmadka degdega ee isbitaalka Seoul. waxa ka oo sidoo kale la sheegay inay jiraan ugu yaraan 8 qof oo kale oo ur soo ritay cudurkaasi, taasoo ka dhigaysa tirada laga helay fayraska in ku dhow 59 qof.
kaasi dhegeystayaal aad nagala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay gudoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleeban rawaax ayaa sheegay in hub noocyo kala duwan leh ay ka soo qabteen meel ka mid ah dhulka buuraleyda ah ee gobolkaasi awdal wariyaha iyaga falastiin axmed iimaan ayaa arintaasi ka wareystay gudoomiyaha ramaax waxaanay ugu horeynta weydiisay bal arintaasi si ay u jirto
also waxa weeyaan meesha laga helay waa baki waa taasna dee waa sidaan horeba u sheegnay anugu dee wixii hubay aanu aragno ma cadfine waa la qabanayaa waaba inay gacanta dowladda unuu ku jiraa cid kalena uu ogol lahay inuu gacantooda uu ku jiraa ma jirto ciidamada boliiska ayaa soo qabtay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hubku wuxuu ka kooban yahay waxyaaba qarxada ku jira runtii oo ay ka mid yihiin wax badan loo adeegsan karo sida budooyinka fuyuusyada waxyaaba waa laga yaaba inaad adigu tafaasiisha hubka aqoonin laba qori oo hoobiye ah iyo xoogaa rasaasa marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxa weeyaan un dee foojignaanta dee dowladda somalilan aadna waan ugu hambalyeynaynaa ciidamada jamhuuriyadda somalilan qeybahooda kala duwan
dhowaan agaarka baki waxaa ka dhacay in odayaal laga soo xirxiray iyagu aan ku faraxsanayn buurta simoodi ee hadda macdanta laga qodayo ma dhici kartaa in hubka iyo arrintaasi ay xiriir leeyihiin
maya waa waxyaabaha qaldan wariyayaasha iyo wasaynadu had iyo jeeraale ay xiriir isugu sameeyaan bay adeer ka mid tahay anigoo aan gaar idaacaddiina u sheegaynin halkaasi wax huba oo ay odayaashaasi la yimaadeen cabatin bay ahayd waana la dhameeyey waa wax kala jaada weeyaan
waxaa jiray in weberka beesha deegaanka laftirkooda cabasha ay jirtay iyo inay dowladda aanu xiriir wanaagsan ka dhexeyn ma dhici kartaa inay arrimahaasi xiriir la leeyihiin
maya taana xidhiid lama laha taana xidhiid lama leh waxa weeyaan gobolku waa nabadgelyo gobolku waa gobol jamhuuriyadda somalilan ka mid a cabatinka iyo waxyaabahaasina dee gobol walba horey way uga jireen waana wax jiri doona laakiin ma aha wax xidhiir oo ay leeyihiin ma kama jirto tababarna wax xidhiir oo arrintan ka dhexaysa ma jirto taa kale reeraha xaggaa degana dadku waa markaan xagga qabiilka kuu sheego dee waa kala beelobeelo wax xidhiir oo ay leeyihiin dadkaasi waa dadka ugu badan inta ay ka degan yihiin qolyaha baki iyo ilaba iyo xeebta degani waa dad wanaagsan waa dad aan ma kumana jiraan hawshan kale weberkaad sheegaysana kuma jiraan runtii tanna may ahayn mid ay hub soo qaateen dee cabatin caadiyabay ahayd cabatinkiina waa lagu guda jiraa waanaanu isafsiranay gobol ahaan iyo dowladda dhexe labadaba aad baa looga howlgalay in cabatinkoodii la dhameeyo wax xidhiira oo ay leeyihiin midna ma jirto waxaa jira dowlad ahaan waxaanu marka horeba u xil saaranahay waxa weeyaan ee noogu horeeya mudnaanta inaanu siino nabadgelyada hub aan ku jirin gacanta dowladdana cid kasta ama meel kasta oo laga helo horeba saanu u qaban jirnay maanta nooguma horeysee waa la qabanayaa
marka hubka ma jiraan wax dad ah oo lala soo qabtay mise hub keligiis meel yaalaa lasoo qabtay meel sidee ahaase laga soo helo hubka
su-aalaadkaasi baaristu markay dhabaato iyo howlgalladii iminka dan bay socdaan saacaddan aan kula hadlayo way socdaan ayaan gadaal baan ka jawaabi doonaa laakiin waxaan horda ahaan idiin siinayaa un in aanay xidhiidhadaasi idinku xidhiirinaysaan aanay jirin kana waantoo baan idin leeyahay oo warka sidaanu idiin sheegno runtii uqaata waxaanu idinku waramaynaa inaanu xaqiiqada jirta idiin sheegno
haddii la xaliyay arrinta ku saabsanayd cabashadii iyo odayaashii maalin hore la xaliyay maxaa lagu xaliyay
taasi waxaan kuusoo sheegi doonaa waa la xaliyay goobta laftigeedaanaanu kala soo hadli doonaa haddii ilaahay ka dhigo waa cid u xidhan iminka hawshaasina ma jirto hub lama imanin dagaal kale lama imanin cabatin bay ahayd cabatinkiina oo ahaa markii hore heshiisyadii la galay ka mid ahaa kiina gacantaanu ku haynaa sidii loo dhamaystiri lahaa
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleeban rabaax oo u warramayey waryahayaga falastiin axmed iimaan
halka aad dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington.
Qaramada Midoobay ayaa sheegay in gabdho da'yar oo ay aftuubaan ururka ISIS oo ku sugan Ciraaq iyo Syria in la gudoonsiiyo amaba suuqyada si qaab adoonsiyo loogula dhaqmo iyada oo lagu kala iibsado qiimo aad u hooseeya qaarna lagu bedasho wax u dhigma Baker Sigaara. Warkaasi waxaa sidaasi ku sheegtay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca gacanka hadalka ku salaysan jinsiga Seyna Bangura. Wariyahayaga Xuseen Baraadan oo haatan studiyaha igu heliya ayaa warbixintan inoo soo koobay.
ergeyga qaramada midoobay uu qaabilsan xadgudubyada jinsiga Seynab Xaawa Bangura ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Daacish ay gabdhaha yaryar ku iibiyaan suuqyada sidii addoomaha oo kale. ergeyga ayaa intaasi ku dartay in mararka qaar ayba dhacdo in gabdho yaryar la siisto lacag ka yar tan lagu iibsado baakir sigaara. Seynab Bangura ayaa tilmaantay in Daacish ay dagaalkooda u adeegsadaan ku xadgudubka haweenka, waxaanay hablaha ku tilmaantay xaabada dagaalka ee Daacish. ergeyga ayaa booqatay bishii Abriil dalalka Suuriya iyo Ciraaq, waxaana sidoo kale la kulantay haweenka ka qaxay dalalkaasi ee ku sugan wadamada Turkiga, Lubnaan iyo Urdun. waxaana sheegtay in weli Daacish ay leeyihiin suuq ay ku iibiyaan hablaha yaryar oo ay ka soo qabsadaan dhulka ay galaan, laakiin ma aanay sheegin tirada hablaha ee ilaa iminka ay iibiyeen amaba ay ku xadgudbeen. Zeynab Bangura ayaa ka warantay dhibta ay la kulmaan dadka laga tirada badan yahay ee yasiidiyiinta, kuwaasi oo gabdhahoodii oo boqol boqol ah mararka qaar qol yar inta lagu xidho iyaga oo qaawan laguna mayro si loo iibgeeyo, waxaana la horgeeyaa niman qiimeeya mid walba qiimaha ay suuqa ka joogto. waxaa kaloo ay sheegtay in laga waramay gabadh yar oo 15 jir ah oo uu iibsaday sarkaal ka tirsan Daacish oo 50 kor u dhaafay. Bangura ayaa sheegtay in afduubka hablaha yaryar uu qayb ka yahay istaraatiijiyadda ay kooxda Daacish ku qorato amaba ay ku soo jiidato dhallinyarada ajaanibka ah ee ay rabaan inay u dagaalamaan. waxaanay u sheegaan dhallinyaradaasi inay u hayaan hablo yaryar oo aan weli la guursan oo lagu darayo marka ay yimaadaan. warbixin dhowaan ay qaramada midoobay soo saartay ayaa sheegtay in ku dhowaad 25,000 oo dhallinyaro ah oo ka soo jeeda 100 wadan ay qayb ka yihiin dagaalada caalamka ka socda, kuwaasi oo badankoodu ay qayb ka yihiin dagaalada ka taagan Suuriya iyo Ciraaq. ergeyga qaramada midoobay Seynab Xaawa Bangura ayaa ku tilmaantay qaabka ay Daacish ugu xadgudbayaan xuquuqda hablaha yaryar ay tahay mid la mid a falalkii guracnaa ee qarniyadii lasoo dhaafay. qowmiyadda yasiidiyiinta oo ka mid a kuwa laga tirada badan yahay ee sida badan ay Daacish ugu xadgudubto ayaa waxay ergeygu sheegtay in ay soo dhoweeyaan hablaha ay farxumeeyeen Daacish, taasi oo wax weyn u tarta. guddi farsamo oo ka socda qaramada midoobay ayaa dhowaan gaadhi doona Suuriya iyo Ciraaq si ay u soo qiimeeyaan qorshe ay ergeyga qaramada midoobay u bandhigtay dowladaha Yurub oo ay socdaal ku soo martay si wax looga qabto gabdhaha ay dhibtu ka soo gaadhay xadgudubyada Daacish.
mahadsaned Xuseen Baraadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
haddaba arrintani maxay ku soo kordhinaysaa fikradaha laga haysto ururka Daacish iyo sumcadda ururka oo ku astaysan gowraca dadka argagixisanimo iyo gaboodfallada kale ee ka dhanka ah bini'aadanimada? wariyaheena Sahre Ciidla Nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka waraysatay Axmed Cumar Xanafi oo ku sugan dalka Masar.
waxaan oran karaa xagga sumcadda, sumcad uu caalamka si guud uga doonayo ama tiimka ama gruubkan asal ahaan maba jirto ba wadanta ilayn waxa weye inay dadka wixii xoog ku socodsiin karaan bay xoog ku socodsiinayaan wixii kalena. laakiin dhinaca kale haddaynu eegno ururkan tanzimu Daacish loo yaqaano, waxa weye waa urur dedala naxariisa kuna caan baxay inuu barnaamijta noocaas oo kale uu ku shaqaysto. sumcad ahaanna inuu dadka isagu si wanaagsan buu usoo bandhigayaa markuu barnaamij uu rabo, oo tusaale ahaan wuxuuga faa'iideysanayaa ka aanaya ee ajaanibta ah ee aan carabta ahayn ee caalamka islaamka iyo dibadaha yurubba ka yimaada oo uu ku qancinayo inay waxa weeye uu hayo gabdhihii la guursan lahaa iyo gabdha lagu dari lahaa iyo wixi la halmaala. marka qaabkaasaa laga yaabaa inuu isagu u xayeysiyo, laakiin wax kaloo sumcada oo caalamka uu kala yahay tiimkan asal ahaan buubasan jirinba.
waan gartay markaa gabdhahan yaryar la sheegay in qiimo aada jaban oo xataa ay qaramada midoobay ku tilmaantay baakidka ama baakada sigaarka oo kale qiimaha gooya in hablahan lagu gadanayo, ma hablo la guursanaya mise waa hablo si kale xadgudub loogu geysanayo?
qolyahan dagaalka markay galaan dhowr qolobay masalan kaka qabsadeen dadka oo gabdhaha kasoo qabsadeen, gabdhaha qolyaha yasiidiyiin la yiraahdo oo Mosul iyo meel Sinjaar la yiraahdo degan oo qolyahan dee muslimiinna ahayn oo markaa intay soo qabsadeen gabdhahooda iyo dumarkii waxaasoo dhan ayay suuqa ka iibinayaan, kadibna ama ragga ugu sarreeya nimanka hogaamiyaasha baa wixii gabdho yaryar oo kale hadii la rabo la siinaya dumarka dhexana. Marka hadda se u kala waaway yihiin una kala qurux badan yihiin, xagga da-dana u kala wayihiin ayay qiimo ahaan ayay u kala qaadayaan, sidaas ayana uga faa'iideysa. Marka laakiin xadgudubka la sheegayo kufsi caadi iyo wax la halmaalo ma aha, laakiin waxay samaynayaan suuqa laga iibinaya, qof baa iibsanaya, qofkaasaa iska kaxaysanaya. Haddii kaasi hadhow muddo hayo aad u rabo ka sii iibinaya, barnaami noocaas oo kalaa weeye qaabka u shaqeeya.
Waan gartay haddana iyadoo sidaasi jirto, waxaa ku qulqula dhalinyaro badan oo ka yimaada wadamada caalamka oo intaa warbaahinta lagu sheegayo in dhalinyaro ay ku biireen ururkaasi iyo Daacish iyagoo u safray Siriya ama Ciraaq. Maxaad u malaynaysaa iyadoo khatarahaasi jiraan oo dhibaatooyinkaasi laga soo sheegayo in haddana ay weli kasban karaan garaadka dhalinyarada oo meelo kala duwan uga safrayaan?
Dhibta ugu badan oo jirta waxaa waxaana wax bilifisa oo dadku iska aaminsan yihiin. Marka qof laga yaabo ama East Africa uu ku nool yahay ama caalamka reer galbeedka meelaha ugu dambeeya uu kaga nool yahay caalamka, ayaa halkaas masaafaadka dhan buu soo goynaya. Danta uu leeyahayna waxa weeye aragtida uu aaminsan yahay iyo aragtida Daacish ba isku aragti ah. Marka waxaasoo dhan way isla qabaan, marka waxa laga yaabaa saas ku baxaan. Laakiin dhalinyarada iyo gaar ahaan gabdhaha faraha badan oo caalamka kasoo tegaya dhulka soo aadaya, yacni suuq noocaas oo kale inay ku socdaan, inay ogaadaan unbaa muhiimadu taa. Saa darteed baa qaramada badan uga digaysa arintaas xuquuqda bini-aadamka dhanka ah, qolyahan hadda xuquuqda bini-aadamka iyo wax iyagu dhanka balaha, yacni hadba tirada la dilo unbaa iyagu danaynayaan. Hal qodob baa ugu muhiimsan oo dad fara badan oo dhalinyaro oo caalamka islaamka ama caalamka carabta jooga gaar ahaan oo guurka ku adkaaday ayay uga faa'iideysanayaan barnaamijkan oo leeyihiin gabdhaan udahayna, waxaan udahayna waxa weeye guurki waan udahayna, afar afar baad helaysaan iyo wax la halmaala. Marka usoo diyaar garooba qaabkaas waa nooc marka xayaysiin bay u tahayba iyaga aragtidooda, qaab xayaysiina iyo suuq wanaagsan oo loo hayo iyo adeeg fara badan oo dhalinyarada loo qabanayo. Marka qaabkaas usoo bandhigayaa. Marka haddii ummada laga xorayona waa wanaag oo dadku dee marka ugu dambeysa ummadu waa kasoo kabanaysaa jabkan iyo dhibtaan haysta. Magaca diimeedna ummada lagu xasuuqayo, ummada waxa weye sumcadda lagu cayaarayo, diinta laga dhigayo wax fool xun oo saa dumarka uu iska ka ganacsato una camal kale lahayn, waxaasoo dhan islaamka muslimiinta ilaah waa ka xoreynaya haddii ay qaabka macnaha waxa weeye laga guuleysto. Laakiin xagga fool xumada sawir xun bay ka tegayaan baa la oran karaa.
أحمد عمر حنفي وقت تليفون كي دلك مصر ورمي سهر عيد لنور فكات كلا سعتين و VOA.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybtii labaad ee warbixina taxana ah oo aanu ku eegayno amniga iyo xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliya oo haatan u muuqda mid aad u soo raysanaya. Waxaa fiyoweedu barnaamijyadan toddobaadkan ku eegaysaa caqabadaha jira iyo weliba kala aragtida duwanaanshiyaha siyaasadda, aqoonyahanka iyo qaybaha bulshadu ay ka qabaan. Waana tan qaybtii labaad oo inoo soo diyaariyay, halkana kasoo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii labaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha horyaala soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo. qaybtan labaad ayaa si gaar ah ugu eegaynaa caqabadaha ku horgudbanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ah hay'adda looga fadhiyo inay la wareegto gacan ku haynta ammaanka guud ee qaranka Soomaaliya. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo hoggaan ahaan ku dhisan mid hoos yimaada madaxweynaha dalka ayaa la aasaasay sanadkii 1946. waxa uu ka koobmay ciidamada lugta, kuwa badda iyo kuwa cirka. hawsha ciidamada loo igmaday waxay ahayd xaqiijinta qarannimada Soomaaliya, ilaalinta madaxbanaanida dalka iyo dhowrista sharafta dhuleed ee Soomaaliya. jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe waa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
ciidanka xoogga dalka waxaa loo aasaasay in la helo xoog difaaca ilaaliya sharafta iyo qarnimada Soomaalida, isla markaasna ka horta waxa loogu xad khatara ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa si muwaadinka Soomaali uu si xor ah ugu noolaado dalkiisa.
jeneraal Indhaqarshe ayaa ka hadlayay munaasabadda kontaniishan guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna munaasabaddaasi dhowaan ka hadlayay ayaa ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda ay ciidamadu u leeyihiin Soomaaliya.
adduunyadoo dhanna waxyaabaha aan isku raacsan yahay oo aan lagu kala aragti duwanayn waxaa ka mid ah dalina inaanu jiri karin ilaa uu leeyahay ciidan suga xorriyadiisa iyo amnigiisa iyo maxaa ku jira deganaanshihiisa intaba.
Taariikhda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed marka dib loo milicsado ciidamada oo si degdeg ku dhismay ayaa sanado yar gudahood Soomaaliya dhalsiyay inay ka mid noqoto dalalka ugu ciidamada wanaagsan Geeska Afrika. Inkastoo awooddaasi ay ku wiiqatay dagaallo isdaba joog ah oo ay Soomaaliya la gashay Ethiopia oo garab ka helaysay dalal shisheeye, haddana waxaa ciidamadu ay si rasmiya u burbureen sanadkii 1990-kii markii ay dhacday xukuumaddii dhexe ee militariga ahayd. Hadda Soomaaliya waxay leedahay ciidamo militari oo lagu qiyaaso ku dhawaad 18,000, walow saraakiisha dowladda aysan bixin tirada dhabta ah. Haddaba maxay yihiin caqabadaha haysta ciidanka? Cabdixakiin Maxamuud Fiqi waa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee Soomaaliya.
Runtii ciidanka waxay u baahan yihiin daryeel, shaki kuma jiro. Ciidan sidiisaba dowladda awood waxay ku yeelan kartaa in ciidankeedu uu dhisan yahay, moralkiisana uu dhisan yahay. Ciidankana wuxuu ciidanku noqon karaa marka dhaqaalahiisa iyo noloshiisa laga warqabo runtii. Marka arintaas runtii gaab badan baa u dhexeeya oo loo baahan yahay in la buuxiyo.
Waxaa dadka ka faallooda hay'adaha amniga ee dowladda ay wax ka sheegaan wada shaqaynta ka dhaxaysa hoggaanka hay'adaha kala duwan ee ammaanka oo liidata. Mudane Fiiq ayaan arintaasii weydiiyey.
Wada shaqaynta ka dhaxaysa hay'adaha amniga ama shacabiga iyo hay'adaha amniga ma fiicna. Halkii la rabay in la gaarsiiyo ma gaarsiisna, markaan aniga waan ogaa runtii.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdiraxmaan Xuseen Odowa ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo dhaliisha la xiriirta wada shaqayn la'aanta hay'adaha ammaanka ee dowladda.
Waa isleeyahay anagu runtii markii wada shaqaynta Soomaalida hay-adaha oo dowladda la yiraahdo waa hay-ado koraya oo hadda horumar sameynaya. Waxaad ka horeysaan in wasaaradaheennu in badanoo kamid ay xafiisya lahayd, in badanoo kamid ay hadda xafiisya yeelanayaan. Networkingka iyo systemka isku xirka dowladnimo ee adduunka ka jira meeshan weli hadduu ka samaysmaya. Marka runtii in de dowladdu ay hal unit oo isku heeran u shaqaysaa waa socotaa, laakiin waqti bay qaadanaysaa. Qaybo teknolojiyada la xiriira, qaybo la xiriira disiplinka shaqada yaa jiro kala duwan. Anigu marka waxaan isleeyahay runtii dhaliishaasi meesha waa ku jiri kartaa, laakiin sida ay ugu jirta ma aha inaan la rabin in la wada shaqeeyo. Tabarta yar oo keenaysa in wada shaqeyntu ay hoos ay liidato.
Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya ayaa tayala-aanta ciidamada ee deeda dusha ka saaraya bilowgii dib u yagloolidooda oo aan waddadii saxda ahayd loo marin sida uu qabo.
Haddii waxa weeye sidii nidaamku ahaa waan la raacin markii la abaabulayay. Askarta waxaa marka u horeysa si fiican baa loo soo xulaa, haddana waa la tababaraa, haddana waa la hubeeyaa, haddana waa la aqaftiraa oo wuxuu u baahan yahay ayaa la siiyaa. Haddana si fiican baa loo hogaamiyaa, hufan oo professional ah ayaa loo hogaamiyaa. Wogii askari iyo jeneraal aan waxba isdhaamin, waxba uma qabanayaan. Intaas lama askariga ugu fiican Geeska Afrika waa askariga Soomaaliga. Intaas inta la mariyo, xuquuqdiisa la sugo, waajibaadkiisana la baro, laguna hogaamiyo, askariga ugu fiican oo ugu adkaysiga badan oo ugu geesisan inuu noqonaya. Haddii kalena waa waxaan aan maqlayn oo kale waddankana ilaa intaas laga helayo ma xasilayo.
Ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya ayaa halkii askari waxa uu qaataa lacag gaaraysa $1,025 oo doolarka Mareykanka bishi, halka askariga Soomaaliga uusan si joogto ah u helin guna aan ka badnayn $100 ilaa $200 oo doolar oo loogu talagalay. Dhaqane Cumar Muuse waa sarkaal ka tirsan saraakiisha dowladda Soomaaliya, wuxuu ka hadlayaa duruufta dhaqaale ee askariga Soomaaliyeed.
$1,000 ay u dul qaadanayaan, kana $100 uu qaadanaa. Haddana waa nin dalkiisa joogo kulliya sidiisu waa dalab ku imaan qabaa. Aduu nin $100 qaadanaa oo mushaharkiisu uu $100 yahay, waqtiga haddeeran ku jira $100 waad garan kartaa. $100 oo qofka kirigiisa xataa biilkiisa u adkaa biilaha laga yaabaa inay adkaato. Qofka marka ninka askariga oo xaasida oo ilmuhu dugsigu dhiganaan oo ay dhiganaan waad garan kartaa, oo qaarkood jaamacad dhigana oo qaar dugsi sare dhiganayaan, dhibaatada ka imaan karta waa garan kartaa adiga laftaada.
Mudane Fiiq ayaan arintaasi weydiiyey.
Walaal waa mahadsan tahay. Ciidankan runtii horta mushaarka ay qaataan uma dhigmo marna ciidamada kale ee AMISOM ee jooga Soomaaliya ee ka socda wadamada Afrika ee Soomaaliya gacanta ka siiya xagga amniga. sababtoo ah ciidamadaasi mid afrikaanta ah waa waddankooda ma aha, waa waddan ay maaragtay u yimaadeen inay shaqo ka qabtaan. Marka mushaarkoodana waxaa bixiya international community ama UN ka hay-adda ama qaramada midoobay ayaa bixisa, laakiin ciidamadeenna mushaarkooda wuxuu ka yimaadaa dowladda Soomaaliya, iyadoo qaarna ay kaalmo aan looga helo waddamo aanu ay dowladda ay saaxiibba layihiin oo hal ama laba waddan ah. Marka runtii mushaarkoodu nolosha markaad fiiriso iyo mushaarka ay qaataan wax isku dhow ma aha, ama mushaarka ay qaataan kuwa amisom wax la isku barbar dhigi kara ma aha, laakiin saas ay tahay moralkooda runtii waa fiican yahay. Dowladda hadda jirtana waxay u sameysay lacag oo mushaar kordhin ah oo ah in lacagihii ay dowladaha saaxiibkana ay bixinayeen lacag ka $100 ka dheer ah in la siiyo askarta qaarkood oo ka howlgala Muqdisho iyo Eriida, Muqdisho iyo nawaaxigeeda.
Duruufaha dhaqaale ee ciidanka ayaa u sahli kara musuq maasuqa in askariga uu ku dhaco anshax xumo ama niyad ahaan uusan u diyaarsanin hanashada ammaanka qaranka. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Beyla Ducaale, ayaa qaba fikir la mid ah kan General Galaal, isagoo sheegay in baahida loo qabo ciidamada shisheeye ay ka dhalatay markii ay luntay tayadii askariga Soomaaliga.
Soomaalidu hadday iyagu isdaafici waa in la daafaco Soomaa. Madaxweynahan Soomaaliya hadduu ilaalin kari waayo qof kale loo keenayaa Soomaa. In albaabka markaad madaxweynaha gelayso nin kale qolo kale ay fadhiyo oo ki Soomaaliya la aamini waayo Soomaa. Marka wax kasta oo ay naga dhaxeeyaan waxa xaqiiqadu tahay. Xaqiiqadu waxay tahay maanta nimankaas haday baxaan inaan isku rugmarin. Aqli ina kala waday inaan lahayn. Kol haday sidaa tahay waxay sameeyaan boon iska waxa wadaa damba ka daran. Nation ku ma laha karti ma leedahay ciidankooda wanaagsanayn.
Dhaliisha oo kaliya ma aha ee ciidamada Soomaaliya waxay dad badan ku amaanaan guulaha ay ka gaareen howlgalladii ay ku qabsadeen dhul ballaaran oo ay Al-Shabaab horey gacanta ugu haysay, iyagoo kaashanaya ciidanka AMISOM, inkastoo qaar ka mid ah magaalooyinkaasi ay weli go'doonsan yihiin. Colonel Tawane Axmed Maxamed waa taliyaha ciidamada dowladda ee guutada tobanaad ee ka howlgasha gobolka Hiiraan.
Waran ciidamada magaalooyin badan ay qabsadeen magaalooyinka muhiimka ah Soomaaliya oo dhan hadda ciidamada jooga ku sugan. Waxaa dhibaatooyin ka jirta isku socodka ayaa hadda ayaa weli laaban. Nimankan waxay sameeyeen sida caadiyan adduunka markay ama Soomaaliya kale ama meelaha muhiimka dadka nidaamyada mataqaanaa shaqeeyahay meelaha muhiimka adduunka ka qabsadaan, kuwaana waxay sameeyeen in meel walba galaan ay geed hoos kasta fadhiisaan ay tuulo walba galaan ayay istaraatiijiyadu iyo qorshahoodu uu ahaa. Marka maadaama magaalooyinka laga qabtay hadda waddanku qaranku waa qaran yaro hadda soo dhismayo, waxa waaye ciidamadiisuna way dhismayaan. Marka hadda magaalooyinka weynaa dhammaan la qabsaday. Marka dambena waxaa soo socota in tuulooyinka iyo meelaha ay ku harsan yihiin isbaarooyinka hadda u yaaliin oo ay gaba mataqaanaa kusii tabar yareen in looga dabagalo ayaa hadda la qorsheynayaa si mataqaanaa loo suuliyo nabadgelyada loo soo celiyo.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa ku celceliya inuu socdo dib u dhiska iyo tayeynta ciidamada, waxaana dadaalkaasi qayb ka ah saraakiil ka socda midooda Yurub, Mareykanka iyo dalal kale oo saaxiib la ah Soomaaliya. Ciidamadaasi ayaa wajiga koowaad qorshuhu yahay in la gaarsiiyo 11,000 askari oo askar qaran ah oo isku dhafan. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaana weydiiyey halka uu qorshahaasi isku dhafka ciidanka marayo.
Guddi baa loo sameeyey, guddi qaran baa loo sameeyey. Guddigaas ayaa mas-uul ka ah inay ku wareegaan gobollada. Shaqadoodiina waxay ka bilaabeen magaalada Xamar oo ah inay u diyaar garoobaan goobaha ay aadayaan iyo shaqadooda ay ugu sahlanaan lahayd kabacdina ay ku xasiiyaan kuwa kaleeto.
Marka sideed wajahaysaan ciidamadan, ma gobol kasto koota ama tiro ciidana baad dhisaysaan kadib baad isku dhafaysaan ciidamada gobolada si guud, mise ciidamo federaala oo ka baxsan kuwa gobolada ayaad gobol kasta ka hirgelinaysaan?
Gobol kasta marka ugu horeysa sidaan qorshe u yahay, marka koowaad bal marka ugu horeysa goobaha ay joogaan ciidamada markaas jooga deegaan oo loo miseenayo ciidan goboleed ama waxaas inuu yahay in ayaga dhexdooda deegaan ahaan marka hore la isku dhafo, kabacdina sidii la isugu dhafi lahaa tallaabada kale labaad ee qaranka guud ahaan. Ciidankaas waxaa laga bilaabaya gobolada laga bilaabo dafidooda meesha horta ay joogaan oo ka hawlgalayaan, kabacdina loo gudbo guud ahaan midda nationalka loo gudbo. Ma ahan ciidan gobol iska leeyahay ama degmo iska leedahay ama dad gaari isku leeyihiin. Arrintaas waxaan malaynayaa inay soo dhammaatay ummadda Soomaalina ay u digbiteen ciidan ay wada leedahay.
Waxaa jira tiro aan badnayn oo ciidamada hay-adda nabad sugidda ka tirsan oo uu si gaara u tababaray Maraykanka. Ciidamadan oo tayadooda ku muujiyey howlgallo ka dhana Al-Shabaab oo ay ku jireen furashada xarumo iyo hoteelo ay Al-Shabaab xoog ku gashay ayaa si ka duwan ciidamada militariga ah ee caadiga ah u hela xuquuq askari oo joogta. Sidoo kale magaalada Muqdisho waxaa ka howlgala kumanaan ciidamada booliska ah oo iyaga laftirkooda aan si joogta u helin xuquuqda ay leeyihiin si nabadda loo xaqiijiyo. Dad badan ayaa aaminsan ilaa iyo inta guud ahaan ciidamada Soomaaliya looga helayo xuquuq askari oo joogta ah ay adag tahay in la dhiso tayadooda iyo niyadooda. Dhegeystayaal, qaybtii labaad ee barnaamij taxanaha oo aan ku eegayno caqabadaha horyaala nabadda Soomaaliya inta haynoo joogto. Qaybta saddexaad oo haddii Allah awoodda lihi aad dhageysan doontaan berrito waxaan ku eegaynaa qabyaaladda iyo quursiga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhasha iyo sida ay caqabada ugu yihiin nabadda Soomaaliya. Inta ka horeysa waa Maxamed Cumar Xasan oo idin la sidaa iyo nabadgelyo.
Halka dhigisteel wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinka imaneysa magaalada Washington. Qaybi kale idaacaddeenna gudagalayna qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dood gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban.
Hadal ay wada jir u soo saareen xubnaha beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayay ku baaqeen in wada hadal iyo dib u heshiisiino iyo isutanaasul lagu xaliyo muranka ka taagan sharciyaanshaha baarlamaanka maamulka Jubbaland. War saxaafadeed ay si wada jir u soo saareen midowga Yurub, qaramada midoobay, urur goboleedka Igad, midowga Afrika ee AMISOM, dowladda Maraykanka iyo waliba dowladda UK ayaa lagu sheegay inay soo dhaweynayaan horumarka ilaa haatan laga gaaray geedi socodka maamulka sameynta Juba. Waxaanay ugu baaqeen dhammaan dhinacyada ay khusayso arrintaas inay ka joogsadaan wax kasta oo waxyeelayn kara geedi socodka dhismaha dowlad goboleedyada guud ahaan, isla markaana dib u dhac ku keeni kara guulaha ilaa iyo haatan la gaaray. Ugu dambeyntii ayaa war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in saaxiibada ay Soomaaliya beesha caalamka ku leedahay ay ka go'an tahay inay taageeraan geedi socodka dalka iyo nabadda sidii dowladahaasi gobolada loo dhisi lahaa.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa tilmaamay in baahi xoogan loo qabo in la tababaro ciidamada Ciraaq si ay ula dagaalamaan kooxda Daacish. Hadalka madaxweyne Obama ayaa yimid kadib markii uu shalay kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi. Labada hogaamiye ayaa ku kulmay dalka Jarmalka waxaana kulankoodu uu qayb ka yahay dadaalka la doonayo in loogu hortago kooxda Daacish oo dhul badan qabsatay. Madaxweyne Obama ayaa xusay in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanku ay ka shaqeynayso qaab cusub oo lagu xoojinayo tababarada la siinayo ciidanka Ciraaq.
Dowladda Shiinaha ayaa ku eedeysay wadamada toddobada ah ee ku horumaray dhinaca dhaqaalaha inay ku kacayaan arrimo mas-uuliyad darro u muuqda oo ku aadan badaha lagu muransan yahay oo ku yaala dhinaca bari iyo koonfureed ee dalka China. Warmurtiyeed ka soo baxay gabagabadii kulankaasi ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha toddobadaasi wadan ay walaac ka muujinayaan xiisadaha dhinaca badda ee ka taagan qaaradda Aasiya, waxaana dhinacyada oo dhan ugu baaqeen inay ixtiraamaan shuruucda caalamiga ah. Waxaana warmurtiyeedkaasi ay ku sheegeen inay si xoogan uga soo horjeedaan daandaansiga iyo awoodu sheegashada, waxaana ay ka digeen in cid gaarahi ay isku daydo inay keligeed tallaabo qaado si arrinkaasi ay wax looga bedelo.
Wasaaradda caafimaadka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay dhimashada ku dhawaad 7 qof oo u dhintay xanuunka ku dhaca saableyda ee fayraska MERS. Wasaaradda ayaa sheegtay maanta oo 3 in haweeney 86 jir ah la dhigay qaybta gurmadka degdega ee isbitaalka Siyool. Waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan ugu yaraan 8 qof oo kale oo uu soo ritay cudurkaasi, taasoo ka dhigaysa tirada dadka laga helay fayraskaas in ku dhow 59 qof.
Thank you. kala buunaagsan markala dhageystay halkaas aad naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaan wanaagsan dhageystay ku soo dhawow xubinta dooda gaaban kooxda Hagen ee kubadda cagta ee ka dhisan magaalada Muqdisho ayaa ku guuleysatay horyaalka heerka koobaad kaas oo ay u baratamayeen hanashadiisa kooxo badan oo ka dhisan magaalada Muqdisho oo qaarkood ay hore ugu guuleysteen horyaalka hadaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhageystay ku eegaynaa in kooxaha heerka koobaad ee ka dhisan magaalada Muqdisho ay hadda leeyihiin awood ciyaareed oo ay ku wajihi karaan naadiyada kubadda cagta ee ka dhisan ka jaarka ah maadaama garoomada iyo hanaanka ciyaaraha Soomaaliya wax badan laga bedelay mudooyinkii ugu dambeeyay waxa ay la qayb galaya Anas Ali Maxamuud oo ah hogayaha naadiga Elman oo ka dhisan magaalada Muqdisho iyo wariye Ibrahim Gedo Awale oo ah wariye tabiic ciyaaraha kana tirsan televisionka Universal
sida aad ka warbixisay 20 sano ama oo burburkii dalka ka jiray kooxdii ka dhisanaa dalka Soomaaliya oo aaday ciyaaraha dibadda aaday ayaan ka xusi karaa in yani kooxaha ka dhisan Afrika lagu doodow inay awood la qeyb awood ahaan aan iska dhicin karno aan wax la qeybsan karno waa waxaan aniga si baratika aan u soo arkay
waan gartay in Ibrahim Gedo Awale Super Bibo wuxuu taagan yahay Anas anaaba indhaha ay ku soo arkay oo ka soo qayb galay isaga laftigiisa dhowr jeer oo safar fara badan buu dalka dibadiisa ku tagu ayaa ka soo qayb qaatay adigu maxaad ku diidantay naadiyada isbeddel baa dhacay dalka ka dhacay garoomadii waa la casriyeeyay adigu maxaad ku diidantay naadiyada dalka dhisan ay kuwa jaarka iska celin karaan dhanka ciyaaraha
maasanta Cabdiraxmaan shaadigii Anas buu salaamayaa saaxiibkii sidaan ognaaba weli Soomaaliya dhinac kasta kama diyaar garoobin weliba kubadda cagta marka ay timaado isbeddel wuu imaan karaa markii garoomada hadda dib loo habeeyo koonisiyo oo lagu marmarsiyoon jiray ebel oo laislahaa isbeddelaa kana waxaa ka mid ah ciyaartoy ajnabiya ay kooxaha qaar haystaan banaadir ay haysatay oo horyaalkan ambitan ku qaaday oo wixii ugu fiicnaa laga filayay haddana weli dhibic la'aan ayaa soo laabatay weliba gool badan laga soo dhaliyay marka uma muuqato weli ciyaartoy ahaan maskaxaan ciyaartoy uma diyaarsana awood jireed ahaan lama mid aha xurunka ama kooxahan bariga afrika garoomo ahaan facility ahaan iyo maamul ahaan intaba weli waan ka dambeynaa dalalka dariska oo sanado badan soo tagnaa marka wax badan waqti badan ay qaadanaysaa haddii runta laga sheegayo in ay la tartamaan oo yaraan xataa gurubada inay kasoo baxaan marka weli wax badan ayaan dhimanayaa dhihi karaa Cabdiraxmaan
in ana soo maqlaysaa
waa arrin naas oo VOV ka dhawaajiyay waa aniga waa ku raacsaday waan ku diidnahay ayeelay aniga markii aan ku dhaw saraatig ayaan arkaas u soo arkay 2001 2002 waxaan ka qayb galay ciyaaradii shakaafa bariga bartamaha afrika labada waqtiba ama labada sanaba soo aan gruubka kasoo bixin waxaan kusoo harnay haddii aan ahayn adiga Elman oo aan ka mid ahaa ciyaartoy markaas nasiibku u yeelatay ciyaareysay gruubka aan ku harnay goolal dadkiisa aan ku harnay 2002 kii shan dhibcood ayaan ku saarnay annagoo muxuu ahaa gruub saddex kooxood mi shan dhibcood wada yeelatay gool difference ayaan kusoo harnay 2003 sidoo kale waxaan yeelanay afar dhibcood gool difference ayaan kusoo harnay taasi tigaas annaga aan jabanay aan helaynay ma la xisanin muxuu ahaa tonkan hadda camalka hadda lasoo gurdiyey waxaan ku ciyaarinay goolka dacaada oo waan ku ciyaarinay haddana waan sameynay wixii aan annaga markaas ku ballansaneen ama dhalinkii mar rata isla socotay wixii aan ku ballans oo horumar inaan rigaarin aran waan sameynay marka waqtigaas oo aan garoonka macmal lahayn ayaan la sameeyey diba inaan arrintaas wax ka ogaano hadda oo goomadii la sameeyey ciyaartoy ajnabiya macalin ajnabiya yimid yimideen waxaan leeyahay bilowgii wuu bilowday aqoontiina walba waa lahay yani way jirtay wax jiray ayan marka markii wax cusub la keeno wixii cusub la qabsashadeeda waxay qaadanaysaa waqti
nbibo waad maqlaysaa Anas wuxuu taagan yahay 2002 iyo 2003 buu ka sheekeynayaa oo garooma bacaada lagu ciyaarayo hadda wuxuu yidhi waxaa la casriyay garoomadii macalimiin ajnabi oo cudurdaar laga dhigtay inay isbeddel sameynayaan waa la keenay xaalkuna meel fiican u ku socdaa marka adigu waxaasan uma jeedid miya
warunta Cabdiraxmaan marka laga hadlo 2012 hata kooxaha bariga Afrika hata sida hadda u diyaarsan yihiin uma diyaarsaneen oo Soomaali hata wax badan ma yeesan daamin way jirtaa in natiijooyin fiican ku dhawaad ay kaleen hata 2008 mar banaadira ka dib gasho Khartoum ayaa ka dhacay meel fiican ay gaartay afar dhibic oo soo hartay laakiin waxaan ka dhaneen waxa taa kooxaha damcan tartan oo ciyaaray waa SACAF oo Champions League ama xul karna hata ama kooxaha horyaalada ku soo guuleystay wadamadan oo aan joogno Kenya iyo Uganda iyo kooxaha horyaalada ku guuleysta aad ay uga sareeyaan marxalad kasta markay timaado kooxaha Soomaalida xag dhaqaale xag maamul xag waxa dadka fikirka daahilina 10 sano haystaan marka way arkaanaysaa in adigu hadda bilaabay la tirsantay marka la tirsan karo sababtoo ah koox horyaal soo qaaday oo Kenya soo qaaday ama Uganda ama Tanzania ama Rwanda way ka sareysaa kooxda Soomaaliya marka timaado macallin ajnabi 10 sano haystaa ciyaartu ajnabi haystaa dhaqaale haystaa Soomaaliyana waa wadamada amaba sadexaan waa dadka ugu daciifsan markay timaado kubadda cagta xagga fiisikaalka jirta jirahanda oo xataa xilliyadii hore xataa aanay bariga bartamaha Afrika koox Soomaaliya ku guuleysatay ma jirto xataa xilligii bartamaha kadib lagu daro
waan gartay in ana soo maqlaysaa Ibrahim Geedow wuxuu taagan yahay anigu umaba jeedaba laakiin adigu xageed ka arkaysaa aftiinkan aad saadaalinaysaa leedahay way iska celin karaan
wuu umaleynayay inuu yani wuxuu kala socdo ama idaacadaha ama telefishinada maahane yani umaleynayay inuu aftiinka baxay arki karta aftiinka qof uu dhowba arki karta waxaan aaminsanahay marka xagga dheerka aan joogno iyo burkii 20 sano aan oonahay waxaan ka fiicannahay dad aan weligood gaarin oo ay burk helin sida weligood ku noolaan ku noolaa ayaa aad xagga isboortii kaga fiicannahay sidaan aniga aan oonahay.
intaas ayaan dhegaysta ku soo koobayaa xubintii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Anas Cali Maxamuud oo ah xogeyaha naadiga Elman oo ka dhisan magaalada Muqdisho iyo wariye Ibrahim Geedow Awale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal. intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa noo soo codsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. kulankii wadamada G7 ay ku lahaayeen dalka Jarmalka ayaa shalay la soo gabagabeeyey. kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galaya wadamada dunida ugu horumarsan dhanka warshadaha. madaxweyne Obama oo kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee shirka ay ka mid tahay in lagu eego cunaqabateynta aanan sida buuran u shaqeyn ee dunidu ay saartay Ruushanka iyo heshiiska loo yaqaano TTIP. Ruushanka ayaa sanadkii labaad ka maqan kulankan iyadoo lagu ciqaabayo tallaabadii uu Kremlin uga gooyay Ukraine isla markaana uu ugu biiriyay Ruushanka. Daahir Nuur oo wax ka dhiga jaamacadda Phoenix qaybteeda online-ka ayaa ka warramaya waxa ay la micno tahay maqnaanshiyaha Ruushanka ee kulankan uu ka maqan yahay sanadkii labaad.
Arrintan Russianiska waxa loogu talagalay maadaama ay Ukraine soo weerareen oo dhibaato ku hayaan in ay invitation lamaba siinba looguma talagelin inay yimaadaan. waxaa loogu talagalay in ay ka maqnaadaan si ayaga looga tashto oo go-aan looga gaaro. oo waxaa hadda jirta sida socoto cunaqabateyn raashka lagu haayo shirka hadda socdana waxaa la rabaa in lagu soo cusboonaysiiyo cunaqabateynta oo raashka ruushka lagu hayo hadda. Transatlantic Economic Council iyo European Commission iyo waxoodaba iyo Maraykanka ugu talagaleen in raashka ay ka dhinto ama ay ku cadaadiso inay isaga baxaan Ukraine oo wax ka bedelaan sida ay hadda wax u walaan. laakiin weli arrintaas waxba kama soo naasacdaan ilaa iyo hadda.
mar ay kulmeen madaxweyne Obama iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxay labada mas-uul isla qareen in cunaqabateyntii la saaray Ruushanka aysan u shaqeynin sidii horey loo qorsheeyay ama la filayay. daahir ayaa mar kale ka warramaya waxaanay u shaqeynin cunaqabateynta la saaray Ruushanka.
horta cunaqabateyntu badana waxa raas lagu sameeyay oo lagu saaray waxa ugu waaweyn in maaragtay bangiyadooda iyo kambaniyadooda oo tamarta ama energy companieskooda cunuqabateen la saaro iyo dad badan oo maamulka raaska kamida cunuqabateen la saaro. Marka bangiyadii inaysan lacagaha dibadda iyo waxaas aysan dibadda u bixin karin soo gelitaankii iyo waxyaalaha ay dibadda u dhoofiyaan lagu dhibo oo lacag aysan helin oo lacagtii maaragtay aysan usoo noqonin si ay marka ku dhibaatoodaan. Waxaa kale oo meesha ku jira in ruushku iyaguna ay soo jeesteen ay rabaan inay iska qabtaan ama wax ka qabtaan cunuqabateynta laftirkeeda oo isku dayayaan inay maaragtay isticmaalaan wax la yiraahdo warar aan sax ahayn inay ka faafiyaan cunuqabateynta oo iyo propagando. Mida kale ruushku waxay ogyihiin in cunuqabateyntu in haddii lagu gaaro go-aan ay tahay in wadamada yurub oo dhan ay hal mar wada saxeexaan oo go-aanka ay wada dhamaada haddii hal qolo ka maqnaato dan macnaheedu wuxuu yahay cunuqabateynta mas-uula gelayso.
Mar haddii aanay shaqaynin cunuqabateynta maxay soo kordhinaysaa haddii lagu sii hayo weli cunuqabateynta dalka ruushanka? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo arintaasi sharxaya.
Falastiin ay horta laba aanu kala saaray su-aalo waxa weeyaan waxma yeeshay cunuqabateyntii Raashiya iyo waxma ka bedeshay haddii ta hore ay tahay haa waxway yeeshay oo ilaa waqtigii la saaray September bay kasoo bilaabantay sanadkii hore ilaa hadda waxaa lagu qiyaasaa ilaa $100 billion oo waddanka la gelin lahaa in ma garanaysaa ay kasoo baxday baa lagu qiyaasaayo adduunku uu kala soo baxay. Marka waxway yeeshay weliba maadaama sicirkii baroodaroorku imika hoos socdo maalinba maalin sii daciifaysa Raashiya oo layskuma hayo oo waxbuu yeelay laakiin ma bedelin weli taasi dabeecaddii ninkii madaxweynaha kaa sababtuna yeesa ma bedelin. Sababtuna waxa weeyaan waxa uu ku doodayo ayaa ah wax qowmiyad u dhow qowmiyad marka ujeedeena dadku Raashiyaan inta badan ma noqdo oo meel buu ku adkaystaa oo isaga iyo kuwa kale Raashiyaanka magaranaysa Ukrain dhulka doonaya halkaasay ku muqo ilaa ay ku baaba ayaana runtii waxaa laga yaabaa inaanu joogsan. Marka waxway yeeshay laakiin dabeecaddoodii weli ma ay bedelin.
Mareykanka waxa uu loolan adag oo xagga ganacsiga ah kula jiraa wadamada Aasiya qaarkood. Haddaba heshiiskan TTIP loo yaqaano ma noqon karaa mid Mareykanka uu ka gaaro danaha uu ka leeyahay? Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Markii hore runtu wax badan oo ku ogeday ma jirin laakiin Mareykanka laftigiisa ayaa dee markii hore mashaakil haystay oo badroolka Mareykanka soo baxa lama ogolayn in la dhoofiyo. Yurubna waxay uga baahneyd Mareykanka iyo meelo kaleba waxay ahayd badroolkaas ayaa ahayd iminka maadaama badroolkii uu batay Mareykanku way badrool badan soo saaran da waxa qiimaha badroolka hoos ugu dhacay ka mid ah badroolkaaga badan waxay hadda doonayaan inay iyagu raadsadaan suuqaas oo ay wax ka iibiyaan halkaas. Raashiyaana ay kula tartamaan Kanadana way ku jirtaa arrinta oo Kanada iyo Mareykanku labada badroo badan soo saara waxay doonayaan inay Yurub yidhaahdaan ha ka baqina Raashiya inay wax idin yeesho waayo annaga gaaskii badroolkiiba hadda idinka iibinayna oo Mareykanka uu fasaxayaa in badroolkii berigi hore mamnuuc ahaa in la iibiyo. Marka waa arrin siyaasad iyo dhaqaaleba isku jirta. Dhaqaale isku jirto ay doonayaan de badroolkooga badan inay iibiyaan siyaasadda ay ku jirto in Raashiya laga maarmo oo ay Yurub ka maarato san ugu baqaysa aanu baqin.
Haddii Mareykanku uu ku guuleysto barnaamijkan ganacsi waxaa fursad wanaagsan helaya qoysaska Mareykanka ganacsatada gaar ahaana beeraleyda oo heli doona galaangal ballaaran oo ay ku yeeshaan suuqyada Yurub iyagoo u beecgeynaya waxyaabaha Mareykanku uu soo saaro halkaasi. barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaad dhegaysanayseen waxaana toddobaadkan inoo soo diyaarisay inala socodsiinaysay Falastiin Axmed iimaan halkaad ka dhegaysanaysaana waa VOA Washington.
Banaanbax ay soo qabanqaabiyeen ururada bulshada rayidka ah ayna ka qayb galeen ardayda iskuullada, ururada bulshada iyo odayaasha dhaqanka ayaa ka dhacay magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. dibad baxayaasha ayaa ku hor banaan baxay ilinka hore ee xerada ciidamada Ethiopia ay ku leeyihiin magaalada Garbahaari iyaga oo ka dalbaday inay gobolka ka baxaan ama ay wax ka qabtaan kala qoqobnaanta degmooyinka oo ay kala xirxireen isku socodka ururka Al-Shabaab. Iyadoo dibad baxayaashu ay cabasho ka muujiyeen derbiga dowladda Kenya ka dhisayso xuduudda balad xaawo. Saare Cabdiaxmed oo joogta Washington ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Faadumo Sheekh Daahir oo ah guddoomiye ku-xigeenka haweenka ee gobolka Gedo, waxayna ugu horreyntii weydiisay sida dibadbaxu uu ku bilowday.
Wuxuu ka bilowday faras magaalaha magaalada, yuu ka bilowday waxaa ka qayb galay ururada bulshada qaydaheeda kala duwan, odayaasha, nabadoonnada, dhaqanka, wax walba oo ururada bulshada ayaa ka qayb galay.
Marka ilaa xaggee baad gaarteen ee dibad bixinaan marka intii aad wadeen?
Waxaan gaarnay oo Ethiopia waxay degan tahay meel xoogaa magaalada afkeeda oo ah airborka, meeshii ay deganayd baan tagna.
Ciidamada Ethiopia jooga maxaad ugu banaan baxdeen?
Ciidamada Ethiopia jooga waxaan ugu banaan baxnay, wax gabadla'aan baan ugu banaan baxnay. Magaaladu waa kala xiran yihiin, magaalo u gudbaysa male. Magaalada afkeeda hantidii lagu gubahayaa, baabuurtii lagu gubahayaa, raggii lagu leynhayaa. Marka wax ay qabanayso oo ilaba had jirta dulmi waxaan ahayn oo annaga maanta ay noo haysa Ethiopia ma jirto.
Marka dibad bixinaan dabcan dad mas-uuliyiin ayaa ka hadlay, mas-uuliyiintiini hadashay ma la kulanteen ciidamada Ethiopia saraakiishooda oo ma kala hadasheen cabashada aad qabtaan?
Cabashada aan qabno waa ballamisay oo waxay tiri inaan ururada bulshada kuwa mas-uuliyiinta gobolka yay la hadashay. Wixii aan ka cabanaynay weydiisay, maadaama ururada bulshada aan ahayn oo inay nagu tirin siyaasiin iyo maamulka gobolka ama degmada, nalama ay soconin. Laakiin waxaa nala socday ciidamada amniga oo ilaalin hayay macnaha isku dhac iyo dhib inuusan imaan oo geesaha naga socday. Marka adigu Ethiopia shacabka inaan la hadlaan rabaa waana soo gaartay, mana ana wada hadlin weli.
Waata marka adinka hadda inaad Ethiopia kaliya ku banaan baxdaan miyuu ujeedkiina ahaa, mise cabasho kale iyo dhibaatooyin kaloo sheeganaysaan ayaa jira?
Waa jiraan. Waxaa jira Kenya amison oo dhan baan lahayn, amison oo aan farta ku fiiqaynay Ethiopia iyo Kenya oo soo gashay xadkanaga. Dad dalalku xad bay kala leeyihiin. Xadkanaga kusoo gudubtay iyo ciidanada inay dhisto waa ku jirtaa, iyaduna dibadbaxu wuu ku jiraa. Sidaad ogtahay buulaxaawa way ka dibadbaxday, annaguna dibadbax annagu cabaar buu soo jiitanayee. Maanta buu dhacay Ilaahay amarkiisa. Waa ku jirtaa midda Kenya oo dhanka gada ay kasoo gashay xuduudanada ay kusoo xadgudubtay dowladaha hadbaa ka dhexeeyo. Waxaa kale oo dibadbax annagu uu ku saabsanaa oo muddo dheer aan ka sheekaynaynay. Waxaan taageerno kale dowladda federaalka xildhibaanadeeda mooshinka ay ka keeneen Juba yaan taageerno. Marka inaan la arko oo caalamku arko oo dowlad hadda sheeganayso calan laha jirto inay ka hadlaan waaba ka hadleene la arko oo mana ay joojinin cabashadii buulaxaawa ama meel walba uga timid waxay ku joojisay laima sheegin nalooma sheegin. Marka waxaan rabnaa amison faragelinta oo inay naga joojiso oo gudaha ay ka wada dalka.
Waxaad iga warantaa bal waxaad ii sheegtay in magaalada Garbahaari wax soo geli kara aysan jirin. Dad hore waxay ii sheegeen in banaanka magaalada qeybo kamida dadka lagu dilo. Marka kasokow degmada gudaheeda banaanka oo kale ma Al-Shabaab gacanta ku haya deegaanada hoos yimaada?
Meela ay ku hayaan baa jira.
Marka dilalkaasi yaa geesanaya oo dadka shacabka iyo baabuurta la gubaayo?
Baabuurta la gubaayo qoladaasi aa geysanaysa hadda duurka jooga.
Deegaanada kale xirxiran ee gobolka gudihiisa oon lasaga gudbi karin waa kuwe?
Waa buur dhuuba iyo Garbahaarey, waa buulaxaawa iyo Garbahaarey oo xoogaa buulaxaawa ayba xoogaa baabuur shacab leeyahay hadda xoogaa socdaan. Laakiin wax kale oo mari kara ayna jirin. Jaad xun oo la cayrsado ku cayrsado gabdhaha oo nolol maalmeedkeeda ka cayrsado waa laga gubaa maalin walba. Marka baabuurka wada waa laga gubaa. Marka dhibaato oo waxaa jirta kala qoqobnaan magaalada Amisona raalli bay ku tahay.
waxaad iga warantaa marka sidee buu noloshii u saameeyey guud ahaanba magaalada Garbahaare, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada, in deegaanada ay isu gudgudbi karin oo dadka cabsi jirta aawadeed ay u kala qoqoban yihiin, noloshii sidee saameyn ugu yeelatay?
Wax walba oo hadda waad garan kartaa kala qoqodka uu dhib keenayo. Sixir barar buu keenay, nolol xum uu keenay, siiba si buu dhuubo. Aad iyo aad baa nolol xumo iyo nafaqo la-aan iyo soo gelid la-aan iyo gaadiid la-aan. Annaga Garbahaare waan roonoo baar dheer xoogaa baa nooga yigi baabuur yaryar nooga keenaan, laakiin meesha ayna waxba soo gelin waxna ka bixin waa buur dhuuba iyo intii.
Faadumo Sheekh Daahir, gudoomiye ku-xigeenka haweenka gobolka Gedo, oo khadka telefoonka ugu warramaysay Sahra Cabdi Axmed, halkaad kala socoteenna waa V O A.
Waa hagaag. Haatana dhinacii suugaanta ayaynu ku wada nasan doonaa heesta damac waxaa wada qaaday Xasan Aadan Samatar iyo weliba fanaanada Baxsan.
Dadkaasi Baxsan iyo Samatar ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulanti dambe waa Saare Ciidle iyo Xuseen Bare iyo dhammaan V O A idinla, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.